Seara de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni ai școlii de sabat audio, vă spunem un bun venit la o nouă ocazie de studiu. Alături de dumneavoastră în această ocazie sunt Daniela Măgureanu și
Bogdan Stoica,
iar la pupitrul tehnic Ionuț Sanda. Studiul din această ocazie poartă ca titlu
Credința legământului,
iar textul de memorat se găsește în Galateni, capitolul 3, cu versetul 11.
Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, el este învederat, căci cel neprihănit prin credință va trăi.
Cu aproximativ 700 de ani înainte de nașterea lui Isus, poetul Homer a scris Odiseea. Aceasta relatează povestea lui Odiseu, un mare războinic, care după ce a cucerit cetatea Troia în urma războiului troian, a făcut o călătorie de 10 ani în încercarea de a se întoarce în ținutul său natal, Itaca. Voiajul a durat atât de mult pentru că eroul acesta a înfruntat naufragii, răscoale, furtuni, monștri și alte obstacole care l-au împiedicat să își atingă ținta. În cele din urmă, după ce au hotărât că Odiseu a suferit îndeajuns, zeii i-au permis obositului războinic să se întoarcă acasă la familia lui. Ei au convenit că încercările prin care trecuse Odiseu reprezentau o ispășire suficientă pentru greșelile lui. Într-un anumit sens, și noi suntem ca Odiseu. Ne aflăm într-o lungă călătorie spre casă. Cu toate acestea, diferența crucială este că, spre deosebire de el, noi nu vom putea niciodată să îndurăm suficient de mult pentru a ne putea întoarce acasă. Distanța dintre cer și pământ este prea mare pentru ca noi să putem face ispășire pentru păcatele noastre. Dacă vom ajunge acasă, va fi doar datorită harului lui Dumnezeu.
De ce trebuie ca mântuirea să fie un dar? De ce putea să ne răscumpere doar cineva egal cu Dumnezeu? Ce îl califică pe Avram să fie un bun reprezentant al credinței? Ce înseamnă faptul că neprihănirea ne este atribuită? Cum ne putem însuși făgăduințele și speranța găsite la cruce? Gândul Calvarului.
Calea mântuirii arătată în Vechiul Testament sub legământul mozaic nu este diferită de cea din Noul Testament din cadrul legământului celui nou. Atât în Vechiul, cât și în Noul Testament, în Vechiul sau în Noul Legământ, mântuirea este doar prin credință. Dacă s-ar fi realizat prin oricare alt mijloc, cum ar fi faptele, mântuirea ar fi fost ceva ce ni se cuvenea, ceva ce Creatorul era obligat să ne dea. Doar aceia care nu înțeleg gravitatea păcatului ar putea crede că Dumnezeu era supus unei astfel de obligații de a ne salva. Dimpotrivă, există o singură obligație, și anume datoria noastră față de legea pe care am călcat-o. Bineînțeles, noi nu am fi putut să o plătim. Din fericire, Isus a plătit-o pentru noi. Ellen White, în Cartea Mărturii, volumul 2, la pagina 212, spune: atunci când oamenii vor putea înțelege mai profund dimensiunea mărețului sacrificiu care a fost făcut de Maestatea Cerului, murind în locul omului, atunci planul mântuirii va fi preamărit și gândul Calvarului va trezi în inimile creștinilor sentimente duioase, sacre și însuflețitoare. În inima și pe buzele lor se vor afla laude la adresa lui Dumnezeu și a mielului. Mândria și îngânfarea nu se pot dezvolta în inima care păstrează vii în memorie scenele de pe Calvar. Lumea aceasta li se va părea fără valoare celor care apreciază marele preț plătit pentru răscumpărarea omului, sângele prețios al iubitului fiu al lui Dumnezeu. Mulți dintre cei care mărturisesc a fi creștini se entuziasmează cu privire la planuri lumești și interesul le este stârnit de distracții noi și excitante, în timp ce atunci când este vorba despre cauza lui Dumnezeu, inima le este rece ca gheața. Iată, sărmane formalist, un subiect care are suficientă importanță ca să-ți trezească interesul. Aici sunt implicate interese veșnice. Este un păcat să rămâi liniștit și indiferent în legătură cu acest subiect. Scenele Calvarului cheamă la cea mai profundă emoție. În legătură cu acest subiect, îți este îngăduit să manifesti entuziasm. Gândurile și imaginația noastră nu vor putea niciodată să înțeleagă pe deplin faptul că Hristos, cel atât de minunat, de nevinovat, a suferit o moarte atât de dureroasă, purtând povara păcatelor lumii. Nu putem cuprinde lungimea, lărgimea, înălțimea și adâncimea unei asemenea iubiri. Contemplarea adâncimilor de neegalat ale iubirii Mântuitorului trebuie să umple mintea, să atingă și să topească sufletul, să rafineze și să înnobileze sentimentele și să transforme complet întregul caracter. Roagă-te cu privire la ceea ce Ellen White a scris. Având aceste rânduri în minte, să ascultăm Galateni, capitolul 6, cu versetul 14, și apoi să ne întrebăm cum putem slăvi crucea lui Hristos.
În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Legământul și sacrificiul.
Să ascultăm 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 18 și 19.
Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană.
Întrebarea numărul 1. Ce vrea Petru să spună în versetele de mai sus prin faptul că noi suntem răscumpărați? Când Petru vorbește despre moartea ispășitoare a Domnului Hristos pe cruce, ideea de plată sau de preț la care face referire ne aduce în minte practica străveche de eliberare a unui sclav din robie prin plătirea unui preț pentru el, deseori de către o rudă. Prin contrast, Hristos ne-a răscumpărat din robia păcatului și de la consecința lui finală, care este moartea, dar El a făcut lucrul acesta cu sângele Său scump prin moartea Sa înlocuitoare și voluntară de la Calvar. Aceasta este baza tuturor legămintelor. Fără ea, legământul devine nul și neavenit, pentru că Dumnezeu nu ar fi putut să-și împlinească în mod drept partea de înțelegere care este darul vieții veșnice oferit tuturor celor care cred. Întrebarea numărul 2. Care este mesajul pe care îl au în comun următoarele versete? Să ascultăm Romani, capitolul 6, cu versetul 23.
Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru.
1 Ioan, capitolul 5, cu versetele 11 și 13.
Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică.
Noi avem făgăduința vieții veșnice prin Isus doar pentru că El putea drege spărtura care ne-a făcut să pierdem viața veșnică. De ce? Pentru că doar neprihănirea și valoarea infinite ale Creatorului puteau anula datoria pe care noi o aveam față de legea călcată. Iată cât de mare a fost spărtura pe care păcatul a cauzat-o. Altfel, ce s-ar fi putut spune despre caracterul înalt al legii morale veșnice a lui Dumnezeu dacă o ființă creată, limitată și trecătoare ar fi putut plăti pedeapsa pentru călcarea ei? Doar cineva care era egal cu însuși Dumnezeu, care avea în el viața neîmprumutată și veșnică, putea să plătească prețul necesar pentru eliberarea noastră de datoria față de lege.
Imaginează-ți că într-un muzeu de artă, copilul unui vizitator aruncă o sticluță cu cerneală pe o pictură a lui Rembrandt și o distruge complet. Tabloul valorează milioane. Chiar dacă ar vinde tot ce dețin, părinții nu s-ar putea nici măcar apropia puțin de stingerea datoriei. În ce fel imaginea aceasta ne ajută să înțelegem cât de gravă este ruptura pe care păcatul a cauzat-o și de ce doar Domnul ar putea plăti datoria? Credința lui Avram, 1.
Să ascultăm Geneza, capitolul 15, cu versetul 6.
Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire.
Versetul acesta rămâne una dintre cele mai profunde declarații din întreaga Scriptură. Ea confirmă adevărul esențial al religiei biblice, neprihănirea prin credință, și o face cu multe secole înainte ca Pavel să scrie despre el în Romani. Totul demonstrează că de la Eden încoace, mântuirea s-a realizat în același fel. Contextul imediat al versetului ne ajută să înțelegem cât de mare a fost credința lui Avram, care a crezut făgăduința lui Dumnezeu despre un fiu, în ciuda tuturor dovezilor fizice care păreau să facă imposibilă împlinirea ei. Este tipul acela de credință care își dă seama de propria neputință, care necesită o predare totală a sinelui și o supunere completă față de Domnul și care duce la ascultare. Aceasta a fost credința pe care a avut-o Avram și care i-a fost socotită ca neprihănire. Întrebarea numărul 3. De ce spune Biblia că i-a fost socotită ca neprihănire? A fost Avram neprihănit în sensul neprihănirii lui Dumnezeu? Ce a făcut el la scurt timp după ce Dumnezeu l-a declarat neprihănit? De unde înțelegem de ce neprihănirea i-a fost atribuită în contrast cu ceea ce era el de fapt? Indiferent cât de impresionante au fost ascultarea și credința manifestate de Avram, acestea nu au fost desăvârșite. Uneori, el a arătat că este slab la ambele capitole. Îți sună cunoscut acest lucru? Toate acestea arată spre un aspect esențial. Neprihănirea care ne mântuiește nu este a noastră, ci doar ne este atribuită. Aceasta înseamnă că suntem declarați neprihăniți, chiar dacă nu suntem astfel. Este ceea ce a făcut Dumnezeu pentru Avram și ceea ce va face pentru toți cei care vor veni la el prin credința lui Avram. Ascultă Romani, capitolul 4, cu versetul 1-7 și vezi care este contextul în care Pavel folosește pasajul din Geneza, capitolul 15, cu versetul 6. Roagă-te cu privire la aceste versete și scrie ce crezi că îți transmit.
Ce vom zice? Dar că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram. Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Că ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Însă celui ce lucrează plata cuvenită lui i se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are este socotită ca neprihănire. Tot astfel, și David numește fericit pe omul acela pe care Dumnezeu fără fapte îl socotește neprihănit. Ferice, zice el, de aceea a călor fără de lege sunt iertate și a călor păcate sunt acoperite.
Să ascultăm și Geneza, capitolul 15, cu versetul 6.
Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Credința lui Avram, 2.
Ascultând Geneza, capitolul 15, cu versetul 6, putem vedea că diferitele traduceri au redat termenul ebraic hasab cu a socoti sau a considera. Același termen este folosit în alte versete din cărțile lui Moise. O persoană sau un lucru este socotit sau considerat ceva ce în realitate nu este. De pildă, în Geneza, capitolul 31, cu versetul 15, Rahela și Lea afirmă că tatăl lor le privea, considera, socotea ca niște străine, deși ele erau fetele lui. Zecimea leviților era socotită, considerată, văzută, ca grâul care se ia întâi din arie, deși, evident, zecimea nu este tot una cu grâul. Întrebarea numărul 4. Cum este exprimată ideea aceasta în contextul jertfelor? Să ascultăm Leviticul, capitolul 7, cu versetul 18.
Dacă s-ar întâmpla să mănânce cineva a treia zi din carnea jertfei lui de mulțumire, jertfa lui nu va fi primită și nu se va ține în seama celui ce a adus-o, ci va fi un lucru urâcios și oricine va mânca din ea își va purta vina.
Să ascultăm și Leviticul, capitolul 17, cu versetele 1 la 4.
Domnul a vorbit lui Moise și a zis: Vorbește lui Avram și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: Iată ce a poruncit Domnul. Dacă cineva din casa lui Israel înjunghe în tabără sau afară din tabără un bou, un miel sau o capră și nu-l aduce la ușa cortului întâlnirii ca să-l aducă dar Domnului înaintea cortului Domnului, sângele acesta va fi pus în socoteala omului aceluia. A vărsat sânge, omul acela va fi nimicit din mijlocul poporului său.
În Leviticul, capitolul 7, cu versetul 18, verbul hasab este tradus cu a se ține în seamă. Dacă o anumită jertfă, precum cea de mulțumire, nu era mâncată până în a treia zi, își pierdea valoarea și nu, citez, i se va ține în seamă celui ce a adus-o. Adică nu mai era socotită în beneficiul lui. În pasajul acesta se vorbește despre o situație în care o jertfă este ținută în seamă în avantajul păcătosului, care apoi stă înaintea lui Dumnezeu neprihănit. Dumnezeu îl socotește pe păcătos ca neprihănit, deși omul este, de fapt, un păcătos. Întrebarea numărul 5. Meditează puțin asupra acestui adevăr minunat și anume că, în ciuda greșelilor noastre, suntem socotiți sau considerați neprihăniți în ochii lui Dumnezeu. Gândește-te ce crezi că înseamnă acest lucru. Marele adevăr că suntem declarați neprihăniți nu în virtutea vreunei fapte pe care o putem face, ci doar datorită credinței în ceea ce a făcut Iisus pentru noi, este cuprins în expresia neprihănire prin credință. Totuși, aceasta nu înseamnă că în vreun fel credința noastră ne face neprihăniți, ci mai degrabă că ea este mijlocul prin care primim darul neprihănirii. În esență, aceasta este frumusețea, taina și slava creștinismului. Tot ce noi, creștinii, credem ca urmașa lui Hristos, își are rădăcinile în acest adevăr minunat. Prin credință, noi suntem socotiți neprihăniți în ochii lui Dumnezeu. Tot ceea ce urmează, cum ar fi ascultarea, sfințirea, dezvoltarea caracterului, dragostea, ar trebui să izvorească din acest adevăr de o importanță capitală.
Cum îi răspunde cuiva care caută să fie creștin, dar nu se simte neprihănit? Să ne bizuim pe făgăduințe.
Există o relatare despre faimosul cardinal Bellarmin, marele apologet catolic care toată viața lui a combătut ideea îndreptățirii doar prin neprihănirea atribuită. Pe patul de moarte i-au fost aduse crucifixele și meritele sfinților ca să-i dea asigurarea înainte de moarte, dar Bellarmin a spus: Luați-le de aici, cred că este mai sigur să mă încred în meritele lui Hristos. Pe măsură ce se apropie de sfârșitul vieții lor, mulți oameni se uită în urmă și văd cât de zadarnice și de lipsite de valoare au fost faptele și lucrările lor în încercarea de a-și câștiga singuri mântuirea de la un Dumnezeu sfânt. Astfel, ei își dau seama câte nevoie au de neprihănirea lui Hristos. Și totuși, vestea bună este că nu trebuie să așteptăm apropierea morții ca să avem siguranță în Domnul acum. Întregul legământ se bazează pe făgăduințele sigure ale lui Dumnezeu în prezent, făgăduințe valabile pentru noi acum, care ne pot face viața mai bună. Întrebarea numărul 6. Răspunde la următoarele întrebări în contextul dezvoltării, menținerii și întăririi relației de legământ cu Dumnezeu. Cum pot să guși bunătatea lui Dumnezeu? Să ascultăm Psalmii, capitolul 34, cu versetul 8.
Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se crede în El.
Prin ce anume Iisus ne-a făcut jugul mai ușor? Să ascultăm Matei, capitolul 11, cu versetul 30.
Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.
Ce legătură există între îndreptățire și pace? Să ascultăm Romani, capitolul 5, cu versetul 1.
Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți, prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos.
Ce ai învățat din experiența lui Hristos? Să ascultăm Filipeni, capitolul 2, cu versetele 7 și 8.
Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce.
Analizează-ți viața cu rugăciune și întreabă-te care sunt lucrurile care îți întăresc relația cu Dumnezeu și care sunt cele care o slăbesc. Ce schimbări trebuie să faci?
Un gând de încheiere.
Ellen White, în cartea Credința și faptele, la pagina 101, spune: singura cale prin care păcătosul poate să ajungă la neprihănire este credința. Prin credință, el poate să-i aducă lui Dumnezeu meritele lui Hristos, iar Domnul pune ascultarea Fiului Său în contul celui păcătos. Neprihănirea Domnului Hristos este acceptată în locul greșelii omului, iar Dumnezeu primește, iartă și îndreptățește sufletul pocăit, care crede că îl tratează ca și când ar fi neprihănit, iubindu-l ca pe fiul său. Acesta este modul în care credința este socotită neprihănire. Tot Ellen White, în cartea Solii alese, volumul 3, la pagina 191, spune: când, prin pocăință și credință, îl primim pe Hristos ca mântuitor al nostru, Domnul ne iartă păcatele și își retrage pedeapsa prescrisă pentru călcarea legii. Ca urmare, cel păcătos stă înaintea lui Dumnezeu ca un om neprihănit, el primește favoarea cerului și are părtășie cu Tatăl și cu Fiul prin Duhul Sfânt.
Rezumat, vechiul legământ, noul legământ. Iisus a plătit datoria legii, așa că putem fi drepți în ochii lui Dumnezeu.